Час актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za 10. februar 2024. ljeta Gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Crkva molitveno proslavila prepodobnog Jefrema i Isaka Sirina. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Patrijarh Porfirije je u posjeti eparhiji Dalmatinskoj. Patrijarh Porfirije, crkva objedinjuje, a ne dijeli, sprečava, a ne pojačava svaku, pa i političku mržnju i netrpeljivost. Episkopi Teodosije i Ilarion bogosluže za sveta tri jerarha u manastiru Draganac. Predavanje igumana Hilandara Metodija u Brčkom. Nagrada Dušan Radović za djelo Kad stvari po ljude Dragane Mladenović. Vrijeme sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno i nestabilno. Povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura iznosit će od 7 do 17 stepeni. U nastavku poslušajmo vijesti koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Politička suština većine napada, kako sa lijeve, tako i sa desne strane političkog spektra, počiva u činjenici da crkva odbija da uzme aktivnog učešća u partijskoj borbi, da se opredijeli za ovu ili za onu stranu, za jednu ili drugu stranku. Mi, nažalost, gledamo kako se ponekad episkopi i sveštenici upliću u politiku u užem smislu te riječi, odnosno u političku utakmicu stranaka, što nekima koji ne razumiju ne samo mjesto i ulogu crkve u društvu, nego samu suštinu njene misije u svijetu, izgleda smisleno, pa čak i hvale vrijedno. Polazeći od činjenice da su se takvi različitim razlozima motivisani, primjeri dešavali u daljoj ili bližoj prošlosti, pojedini ljudi, neki bez zadnjih misli, a drugi bojim se iz ličnih interesa, imaju i šire utisak da je aktivni politički, pa i partijski angažman sveštenoslužitelja crkve ne samo nešto što se od njih očekuje, nego su na isti i obavezni, poručuje njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, putem lista Pravoslavlje i nastavlja. Takvo je mišljenje pogrešno, a takva očekivanja bespredmetna i evanđelski neutemeljena. Crkva insistira na tome da odbija da se aktivno uključi u političku borbu i krene da zastupa partijske i političke interese jednog dijela svog naroda protiv drugog dijela svog naroda iz više podjednako važnih razloga. Prvi je taj da su partije, kako im i ime govori, dio cjeline, a crkva predstavlja sabor, cjelinu objedinjenog naroda Božijeg. Ona postoji da bi obuhvatala i sabrala sve dijelove u jednu zajednicu vjernih. Pri tome crkva ne gubi iz vida činjenicu da njeni članovi koji su zainteresovani za politički život pripadaju različitim partijama. Upravo zbog toga je bavljenje grublje, ali tačnije rečeno uplitanje episkopa i sveštenika, koji treba da budu duhovni oci i pastiri svima, a ne samo nekima, u partijsku političku borbu ne samo neispravno, nego i pogrešno, i takvo ponašanje predstavlja grijeh svoje vrste. Ova istina postaje još jasnija kada uzmemo u obzir fenomen da su stranke nepostojane, fluidne, da mijenjaju svoje formate, da se jedna dijeli u više, a više stapaju u jednu, i još sami pripadnici stranaka iz jedne prelaze u drugu, te tako oni koji su dojuče bili protivnici prelaze na istu stranu i obrnuto. Naprosto, principi stranaka, iako legitimni i za tu sferu života razumljivi, jesu relativni, promjenljivi, pripadaju trenutku, dok je crkva vječna, samim tim uvijek ista i nepromjenjiva. Zbog toga partijski angažman, bilo kakva vrsta direktnog ili indirektnog podražavanja bilo koje političke opcije, zapravo je, narodnim jezikom rečeno, napuštanje sopstvene njive i bavljenje tuđim poslom. U tome se otkriva i drugi razlog nepomirljivosti partijskog političkog angažmana sveštenoslužitelja oltara Hristovog i suštine i uloge crkve u istoriji. Njena uloga je da daje smisao čovjekovom postojanju i s ove i s one strane groba, da nudi spasenje i vječni život bez obzira na istorijske i političke okolnosti datog trenutka. Tu pravila ovog svijeta ne važe. Suštinski zadatak episkopa i sveštenika je da po svaku cijenu svjedoče ovu svetu istinu, a ne da javnim opredeljenjem za jednu ili drugu stranu marginalizuju svoje poslanje unoseći podozrenja i razdor među vjernike. Crkva je tu da objedinjuje, a ne da dijeli, da liječi podjele, a ne da ih produbljuje, da sprečava, a ne da pojačava svaku, pa i političku mržnju i netrpeljivost. To istovremeno ne znači da se crkva ni bavi politikom u izvornom smislu, politikom kao načinom života, brigom za opšte dobro zajednice. Bavi se i tekako i obavezna je da se bavi prosvetom, kulturom, vrijednostima koje su oblikovale i oblikuju identitet srpskog naroda, ali i unapred uređenjem kvaliteta svakodnevnog života, makar kod kategorija koje su ugrožene. Trudimo se da pomognemo narodu na Kosovu i Metohiji, porodicama sa više djece, onima bez stalnih prihoda. Znam dobro da nedovoljno činimo, ali nastojimo da činimo sistematski, da bi svakoga dana podijelili više obroka, stipendirali više studenata i učenika, kazao je za pravoslavlje njegova svetost patrijar srpski gospodin Porfirije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije posjetit će 11. i 12. februara tekućeg ljeta gospodnjeg eparhiju Dalmatinsku.
U nedjelju 11. februara u Šibenskom hramu patrijarh Porfirije služit će svetu arhijerijsku liturgiju, dok će svečani doček u manastiru Krki biti upriličen istog dana u 17 časova na dan slave bogoslovije Sveta tri jerarha 12. februara, patrijar Porfirije će služiti svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Krki sa početkom u 9 časova, a svečana akademija počeće u podne.
Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija, delegacija bogoslovije svetog Petra Cetinskog sa Cetinja uzeće učešća u ovogodišnjoj proslavi slave bogoslovije sveta tri jerarha u manastiru Krka u eparhiji Dalmatinskoj. Delegacija koju čine rektor Cetinske bogoslovije protojerej Blagoje Rajković, profesor Aleksandar Vujović i učenici bogoslovije, ovoj sestrinskoj bogoslovi nose blagoslove i ljubav svetog Petra Cetinskog, svete ikone Bogorodice Filermske, svete desnice Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg i dijela časnog i životvornog krsta gospodnjeg, svetog Vasilija Ostroškog, svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, prepodobnih Stefana Piperskog i Simeona Dajbapskog i ostalih svetinja Crne Gore, povezujući ove dvije drevne bogoslovske škole. Povodom slave bogoslovije sveta tri jerarha u manastiru Krka, svetu liturgiju služit će njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije sa više arhijereja, brojnog sveštenstva i sveštenomonaštva i vjernog naroda u ponedjeljak 12. februara tekuće godine. Arhimandrit Metodije iguman manastira Hilandara održao je predavanje u organizaciji konzervativnog kluba i crkvene opštine Brčko uz blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija. Ravnodušnost i rasijanost su najveći problemi za duhovni život savremenog čovjeka, a riješiti se mogu jedino ukoliko se služi Bogu. Nije važno u kom vremenu živimo da bismo služili Bogu. Kao što su naši stari služili Bogu, tako i mi možemo, jer Bog je uvijek isti. Samo je pitanje da li imamo tu volju, naglasio iguman Metodije, koji je 9. februara ove godine održao duhovnu tribinu u prepunoj dvorani Kulturno-administrativnog centra Patrijarh Srpski Pavle. Istakao je da je cilj svih hrišćana zadobiti blagodat i naslijediti carstvo nebesko, a za ostvarivanje tog cilja mogu se iskoristiti duhovna iskustva svetih otaca, svetog Save i novih svetogoraca.
Sveti oci, podvižnici molitvenici kažu da je srce pobožnog hrišćanina duhovni organ koji se naravno poklapa sa ovim fizičkim srcem, ali ujedno je i mesto gde možemo uvek da se sretnemo sa Bogom, a to je kroz molitvu. Ko je čitao poslanicu svetog apostola Pavla Solunjanima, na jednom mestu piše molite se neprestano. Jedan takođe veliki svetogorac, sveti Grigorije Palama, koji je kasnije bio i arhijepiskop solunski, čak je naš car Dušan hteo da ga dovede u Srbiju, da bude u Srbiji poglavar tadašnje crkve, je kao mlad monah imao priliku da razgovara o duhovnim temama sa starijim monasima. I onda su govorili baš o toj rečenici svetog apostola Pavla, dakle, molite se neprestano, da li se ona odnosi samo na monahe ili za sve hrišćane. Sveti Grigorije je rekao da se to po njegovom mišljenju odnosi na sve hrišćane. Međutim, jedan stariji monah je rekao, ne, ne, to ne mogu da ispune hrišćane, to samo se odnosi na nas monahe. I šta je uradio sveti Grigorije? On je kao smiren zaćutao, iako je svakako bio uveren da je on bio u pravu, ali pravi monasi nikada se ne raspravljaju sa starijima. Međutim, zbog tog njegovog smirenja desilo se jedno čudo i kada je taj starac otišao u svoju keliju, onda je desilo se neko božansko otkrovenje i njemu je nekako Gospod otkrio da on nije u pravu, nego je njegov mlađi sabrat Grigorije u pravu i da se ta rečenica svetog apostola Pavla odnosi na sve hrišćane. Dakle, molite se neprestano. E pa dobro, ajmo mi da prvo krenemo ovako, sad vi mene da pitate, a da li se ti, oče, moliš neprestano? Ja bih ovako začutao, pa bi se malo nakašljao, pa bi rekao, jel može neko drugo pitanje? Ali možda je to i dobro. Kad bi se ja molio neprestano, ja ne bih mogao vama da prenesem onako od početka to što treba, nego bih možda bio malo u oblacima, pa bi sad ja pričao nekim duhovnim iskustvima koji možda nisu baš razumljivi za sve ljude. Zato da mi lepo krenemo od nule, svi zajedno, pa eto, da se potrudimo da posle ovog našeg sabranja i da učinimo nešto na tom planu.
U ponedeljak 12. februara na praznik Sveta tri jerarha preosvećena gospoda episkopi Raško-Prizrenski Teodosije i Novobrdski Ilarion služit će svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Draganac. Svečani doček preosvećenih episkopa bit će upriličen u 8:30. Najbolje književno djelo za djecu i mlade u protekloj godini je zbirka pjesama Kad stvari poljude. Za nju je Dragana Mladenović dobila nagradu Dušan Radović. Dragana Mladenović piše lucidno, duhovito i jednostavno, baš kako bi Duško volio, ocjenjuje žiri.
Duško Radović je pre više decenija primetio da su se štipaljke pretvorile u ptice. Na neki način pisanje knjige Kad stvari poljude počelo je tada. I zbog toga smatram da je ova knjiga neki način omaž poeziji Duška Radovića.
Pesme su o stvarima koje su oživele, ponašaju se kao deca, neke kao ljudi. Poljudile su, pa Viljuška veruje da je muzički instrument, tegla traži nazad kornišone, a bankomat je rešio da potroši sav novac na sebe. Ludosti sobnih, društvenih, kuhinskih i inih stvari ilustrovala je Nevena Silaški.
Ova knjiga, između ostalog, želi da skrene pažnju i na to da smo postali konzumerističko društvo, da smo se zatrpali stvarima, da smo zatrpali svoju decu stvarima i pitanje je da li naša planeta može da izdrži otiske koje svi ostavljamo za sobom.
Priča o našem svetu ispisana je jednostavnim stihom, često minimalističkim, uvek zabavnim, a krajevi pesama ne mogu se naslutiti iz njihovog početka. Žiri smatra da je to moderan jezik kakvim bi se ponosili današnji youtuberi i influenceri, samo kada bi ga znali, a nažalost nisu mu ni blizu.
Sem toga što se radi o jednoj jako lucidnoj i duhovitoj pesnikinji, meni je strašno drago što je ono što Dragana Mladenović piše u mnogim svojim elementima liči na Duška Radovića, a moj zadatak u žiriju je da upravo sem dobrih pisaca nađemo i nekog ko makar malo piše kao Duško.
Dragana Mladenović je treći laureat nagrade Dušan Radović, ustanovljene na 100-godišnicu njegovog rođenja. Pre nje dobili su je Dejan Aleksić za priče Malo, malo pa slon i Ana Petrović za stripoterapiju.
U nastavku centralne informativne emisije Danas aktuelno slijedi vremenska prognoza.
Vremenska prognoza.
Sutra će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme i nestabilno. Povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Mjestimično se očekuju intenzivnije padavine, lokalno umjerene do obilne količine. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak, na udare mjestimično veoma jak i olujni. Krajem dana i tokom noći će slabiti. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 3 do 14, a najviša dnevna od 7 do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Sveti Petar Cetinski. U 21 čas slijede naša kosmetska kandila, u 22 časa emisija Ožiljci i opomene, a u 23 Žitija svetih za naredni dan. Sa vama je večeras bio voditelj i spiker Rade Dulović. Želimo vam ugodan ostatak uz program Vaseljenskog radija Svetigore.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.